ir no visām Latvijas biatlonas tēmas labāk izšāvi?
Jā, sanāca izšaut ļoti labi priekš manis, jo pēdējā laikā vispār nešaujās. Esmu ļoti priecīga. Stāvs šaušanā iet labāk, bet guļus ir... Nu, ir tā kā ir un nešaujās guļus vispār. Bet solis distancē, nu, ļoti, ļoti grūti tagad sezonas beigām. Arī Amerikā junioru čempionā arī vispār neskrējas un nešāvās. Nu, neesmu pārāk apmierināta ar šīs sezonas rezultātiem līdz... Pēc vasaras čempionātā junioriem, kurš bija ļoti veiksmīgs, sekoja, teikšu, ļoti sliktā sezonā. Nē, Nē, es piešāvos bez vēja un tagad, kad iebrauc šautu, arī trāpies, ka nebija vēja un nebija nekādas korekcijas jāveic. Es īsti nezinu, kurš vēl startēs, bet noteikti, ka es startēšu.
Pastāstu vēl arī par Šaltekas trasi. Noteikti, ka šeit ir diezgan daudz trenējusies. Kā Igauni šeit visu ir sagatavojuši savā pirmajā pasaules kājās posmām organizatoriskajās?
Es domāju, ka Igauni ļoti pacentušies un tiešām no organizatoriskās puses viss ir izdevies. Trase, nu, pirmā daļa ir diezgan grūta, ir kāpumi trīs uz Šaltuvi. Ir uz šautuvi nobraucot, ir jau pulss zemāks, un tāpēc arī varbūt sanāk labāk izšaut, no sanāk atpūsties.
Tagad sezonas beigās arī jādomā par punktiem nāciju rangā, kā vai būs atkal trīs kvotas nākamas no tās atkal savu vai ne? Ir jau kumpār tu uztraucies, skaties tajā rangā?
Protams, trīs vietas nezinu, nu, iznāks saglabāt, bet ar pašreizēju situāciju, iespējams, ka saglabāsies visas trīs vietas ar visu to Ukrainas karu un Covid situāciju. Tā vismaz esmu dzirdējusi. Labi, paldies!